večer, vítejte na dnešních hovorech, je to 46. pokračování a dnes máme středu 12. února 2025. Já připomenu, že minule jsme se bavili o tom takzvaném natanském Ježíšovi. To byl ten Ježíš, do kterého byla inkarnována ta Adamova sesterská bytost. Hovořili jsme o tom, že vlastně měl velice čisté články své bytosti, o tom, že vlastně jeho astrální a éterické tělo obsahovalo z velké části ty Budhovy články, to znamená síly Budhy, že vlastně skrze toto propojení do křesťanství jakoby vpluly ty síly buddhismu, to nejlepší, co buddhismus vlastně jako lidstvu přinesl. A vlastně toto bylo jakýmsi takovým základem, z kterého pak dále začalo stavět to budoucí, vznikající křesťanství. Být tak daleko ještě nejsme. No a tento natanský Ježíš, víme o něm, že vlastně co by chlapec, co by dítě, díky tomu, že to byla vlastně prvně inkarnovaná bytost a ještě bytost velice zvláštní v tom smyslu, že to byla Adamova sesterská bytost, která vstoupila do toho těla natanského Ježíše, což je vlastně, řekněme, část tehdejšího Adama, která neprošla lidským vývojem, není individualizovaná, je to vlastně jakoby do jisté míry kosmická bytost, zatím jako nepřizpůsobená tomu pobytu na Zemi a to, že se promítlo vlastně do bytosti a do charakterových rysů tohoto Ježíše. Takže to byl vlastně chlapec, který měl, jak bychom řekli, velice široké srdce, lásky plnou povahu, schopnost, řekněme, obrovského soucítění, ať už s lidmi, nebo s čímkoliv dalším živým. To je vlastně to, co do bytosti toho Ježíše vnesly jednak ty Budhovy články, to znamená to velice čisté astrální a éterické tělo, protchnuté těmi silami buddhismu, které vlastně přesně tyto vlastnosti vyjadřují a nesou. A dále samozřejmě to, co si přinesl z kosmu na Zemi, to znamená vlastně to čisté, to ryzí, to duchovní, na té úrovni, na které jsme my lidé, tehdy ještě jako jedna bytost Adam, byli na počátku svého vzniku, předtím, než jsme začali procházet vývojem, který nám byl předurčen. A toto všechno vlastně mělo za následek, že tento Ježíš, neboli také natanský Ježíš, měl ty charakterové vlastnosti a duševní vlastnosti, jaké měl. Navíc, a dneska se k tomu, věřím, dostaneme, se říká, že vlastně on byl počat neposkvrněným početím, což ten název napovídá něco o tom, že je tam ještě určitá další jakoby komponenta čistoty, takže si to potom nakonec vysvětlíme, pakliže už se tam k tomu dneska dostaneme. No a to byl tento natanský Ježíš a my jsme vlastně došli k té takzvané události v chrámu, kterou nám popisuje stejně jako vlastně to narození toho natanského Ježíše, to Lukášovo evangelium, kde je psáno, že ve 12 letech tohoto chlapce Ježíše, u něj došlo k velice zajímavé změně, řekněme, osobnosti a charakteru, když vlastně o velikonočních svátcích, kdy jeho rodina přišla s dalšími příbuznými a známými z Nazaretu do Jeruzaléma, vykonali ty velikonoční oslavy, tehdy to ještě byly před velikonoční oslavy, ty svátky byly jiné, než že to ještě bylo v době před Kristem. A potom, když se vraceli do Jeruzaléma, tak teprve za den vlastně zjistili, že ten jejich syn s nimi není. Takže ho šli hledat a našli ho po 3 dnech, jak uvádí Lukášovo evangelium, v chrámu v Jeruzalémě. kde seděl a velice učeně a fundovaně rozprávěl s učiteli písma, kteří z toho byli velice překvapení, jak takový malý chlapec může mít takto hluboké znalosti těch hebrejských svatých nauk. A to je ten otazník, na který nám vlastně Rudolf Steiner říká, ano, v tom okamžiku, v těch jeho 12 letech došlo k tomu, že do té bytosti, do toho těla, do těch tří článků toho Ježíše se inkarnovala jiná bytost, charakterově diametrálně odlišná od té Adamovy sesterské bytosti. Jinými slovy, ta Adamova sesterská bytost opustila to 12-leté tělo a do toho připraveného těla, to znamená do toho fyzického, etrického, astrálního těla, vstoupilo jiné já, to znamená de facto jiný člověk, jiná lidská bytost. A toto já, jak nám sděluje Rudolf Steiner, nebyl nikdo jiný než ten dávný staroperský zasvěcenec Zarathustra, v podstatě jeden z největších zasvěcenců, kteří v té době vůbec jako na zemi se mohli inkarnovat. A teď, proč muselo k tomuto dojít? Vlastně bylo, že úkolem Ježíše bylo vlastně připravit tělo proto, aby se do něj následně mohl inkarnovat Kristus. A Kristus, aby vlastně naplnil to kosmické poslání a současně, aby jako mohl i začít vyvažovat něco, co jsme nazvali kosmická karma, tak vlastně potřeboval vstoupit do takového prostředí, to znamená do takového lidského těla, které vlastně sebou v sobě nese jednak tu obrovskou čistotu, kterou už ten Ježíš dokázal poskytnout, ale bylo ještě potřeba, aby to tělo v sobě neslo nějaký extrakt všeho, co do té doby vlastně lidstvo dokázalo jakoby vyvinout a vytvořit. No a člověk, který v sobě nesl tento extrakt de facto všeho, co lidstvo dokázalo do té doby vyvinout a vytvořit, byl právě Zarathustra, o kterém víme, že prošel mnoha a mnoha zasvěceními, mnoha a mnoha inkarnacemi a jedna z jeho posledních velice významných inkarnací před dobou Krista byla inkarnace v Babylonu, kde byl inkarnován jako Zaratos, někdy se říká i Nazarantos. A jako tento Zaratos byl v tehdejším Babylonu duchovním učitelem, měl žáky, které zasvěcoval. No a o co se tehdy v tom Babylonu jednalo? No, vlastně v každé té době to duchovní vědění nebo vůbec to vědění o světě v sobě neslo ty rysy té doby. A my víme, že v tom Babylonu tehdejším a vůbec v té oblasti Babylon, Sumerie, Mezopotámie a tak dále, Chaldea, tam vlastně se v té době velice vyvinulo, nebo historicky už velice vyvinulo hvězdářství, tehdy ještě nebyl rozdíl mezi hvězdářstvím a astrologií, to znamená, vyvinula se vlastně znalost hvězd, znalost kosmu. V čem ta znalost spočívala? Tehdy ještě ti zasvěcenci, přestože už to bylo v malé době temna, tak ti zasvěcenci dokázali díky těm zasvěcením si udržet to vnímání těch duchovních světů a oni vlastně skloubili to vnímání těch duchovních bytostí, které jsou na pozadí těch kosmických dějů s tím velice přesným pozorováním hvězdné oblohy. A tím vlastně vzniklo něco, z čeho se později vyvinuly jakoby dvě disciplíny. Jednak astronomie, která de facto popírá to duchovní pozadí toho kosmu a zajímá se jenom tím hmotným. A potom astrologie, která se pokouší v nějaké podobě, byť do dnešní doby už dosti, jakoby, řekněme, sformalizované, vlastně zohlednit v tom působení těch nebeských těles i ty duchovní vlivy, které jsou za nimi. Je to v dnešní době už z větší části, proč jsem říkal, jakoby sformalizovaná astrologie, protože ona už vychází z těch dříve objevených pravidel, ale vlastně tehdy ti astrologové, lomeno astronomové, ještě vlastně nepracovali podle tabulek, ale oni vnímali a viděli a vlastně měli jakoby ten okamžitý obraz toho, co ta hvězdná obloha nebo co ty dané konstelace jakoby mají za význam, protože vnímali ty síly a ty duchovní bytosti, které jsou za nimi, což je dnes promítnuto do těch pravidel. Ovšem s tím, že do jisté míry už tak, jak ten vývoj jde, tak samozřejmě více či méně to odpovídá nebo ne, ale samozřejmě astrologie je jedna z věcí z velice cenných, kterou nám ty dřívější civilizace nechaly. Tady možná jenom malá odbočka, než se vrátíme k tématu, že vlastně za otcem moderní astronomie je považován astronom, polský astronom Mikuláš Koperník, který vlastně jakoby první formuloval a vyslovil v té naší novodobé historii tu hypotézu toho, že vlastně Slunce je jakoby hmotným středem naší soustavy a ty hmotné planety to Slunce obíhají. Proto také tomu říkáme kopernikánský model sluneční soustavy, který věrně zobrazuje tu hmotnou složku, na rozdíl od toho Ptolemajovského, který se týká té duchovní složky. No a říká se, nebo je zdokumentováno, že Mikuláš Koperník vlastně ten svůj, jako tu svou hypotézu nebo tu svou nauku o té hmotné podstatě té sluneční soustavy, o tom, jak je uspořádáno, odvodil z 3000 let starých tabulek, které vytvářeli staří Chaldejci. Protože ty tabulky se zachovaly, on se k ním nějak dostal, astronomické tabulky z tehdejších astronomických pozorování, a ta astronomická pozorování těch starých Chaldejců byla natolik přesná, že ještě Koperník o 3000 let později z nich mohl čerpat, dokázal vlastně z toho vytvořit to, na čem je dnes postavena moderní astronomie. Takže to je jenom malá odbočka k tomu, co vlastně tehdy bylo v té oblasti Babylonu k dispozici. My jsme mluvili o době, řekněme, před 3000 lety, před asi 2500 lety, přesněji 500 nebo 600 let před Kristem, tam byl inkarnován právě jako Zaratos, ten dávný Zarathustra, měl tam tu duchovní školu a své duchovní žáky a v rámci těch zasvěcení, tím jsme se k tomu dostali, k té klíčce, je zasvěcoval i do tajů té tehdejší astronomie lomeno astrologie, tehdy to teda ještě bylo v jednom. No a tito zasvěcenci, následovníci tohoto Zarathustry, vlastně mimo jiné měli, řekněme, určité tajné učení nebo tradici, které říkalo, že jejich učitel se zhruba za 600 let bude znovu inkarnovat, aby splnil velice důležitý úkol. A toto se tradovalo z generace na generaci těch babylonských zasvěcenců. No a takže to je, řekněme, to pozadí vlastně, které se týká jakoby té doby zhruba 500 let před příchodem Krista na zemi. No a teď vlastně Rudolf Steiner nám sděluje, že aby se mohl Zarathustra inkarnovat do toho těla Ježíše a vnést tam to, co bylo potřeba tam ještě vnést, kromě té čistoty, která už byla připravena, to znamená tu obrovskou zkušenost za ta tisíciletí lidstva, tak on se tam samozřejmě nemohl jako inkarnovat napřímo, protože to lidské já, aby ty své schopnosti, které dříve získalo, jako třeba ten Zarathustra těma mnoha zasvěceními a mnoha inkarnacemi v předchozích životech, tak vlastně to lidské já potřebuje nějakou dobu na to, aby se jako znovu projevilo a aby vlastně to, co už dříve do sebe nabralo, aby jako mohlo, řekněme, znovu vyplout na povrch. To znamená, že ten Zarathustra se musel připravit a předtím, než se inkarnoval do těla toho Ježíše, toho natanského, o kterého se nám jedná, tak se musel připravit v jiném těle. No a o tom, jak se Zarathustra inkarnoval a jak se připravoval v tom jiném těle, o tom nás učí Matoušovo evangelium. A na tomto místě teď bych rád do toho tématu nastoupil. To je vlastně teď něco, co už jsme si říkali minule. A teď se vlastně podívejme ve větším detailu na to Matoušovo evangelium. Vladimír se hlásí. Vladimíre, povídej, máš slovo.
Petře, já jenom bych se chtěl ujistit. Natanský Ježíš je Ježíš, který se narodil v Betlémě a přišli se mu poklonit pastýři, je to tak? A ten salomonský, do kterého se později teda inkarnoval Zaratustra, tak tomu se přišli poklonit tři králové.
Ano,
je to,
ano.
Jo.
Já to ještě promítnu, to je možná
no, dobré. Jenom abych si v tom, jo, abych v tom měl pořádek, protože jo, se mi to plete. Jo. Tak ten natanský Ježíš je ten, o kterýho nám vlastně jde, do kterého se potom inkarnovala vlastně ten
Kristus.
Ten Kristus, tak.
Tak.
Dobrý, děkuju, to mi stačí takhle.
Takže Ježíš Lukášova evangelia, to je ten takzvaný natanský, protože pocházel z té natanské větve, to znamená od syna krále Davida, 42. generace a 77. generace od Adama. To je ten natanský Ježíš, to je ten, který vnesl tu čistotu. A ten takzvaný, a ten Ježíš toho Matoušova evangelia, který vlastně tady vystupuje jenom přechodně, ale jmenoval se také Ježíš a jeho rodiče se jmenovali také Marie a Josef. Oni se oba dva narodili v Betlémě, Natanský se tam narodil ve chlévě, Matoušův neboli Salomonský se narodil v domě svých rodičů a to další už se teďka teda dál jakoby povíme. My se to pak ještě jednou ukážeme v té tabulce, v tom Excelu. Takže to takhle možná klidně můžu nechat promítat a u toho budu ještě dál povídat. Takže to jsou vlastně ty dva příběhy těch evangelií, to Lukášovu už jsme dobře probrali, to je ten Ježíš, ta inkarnace Adamovy sesterské bytosti a teď se pojáme do toho Matoušova evangelia. Vezmeme to ještě jednou po kouskách, my jsme si to minulé už jenom přečetli celý narychlo, tak to Matoušovo evangelium, o kterém, a my si to dneska ukážeme, o kterém Rudolf Steiner říká, že vlastně popisuje tu inkarnaci Zarathustry, tak ono začíná takto. Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova, a teď Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jákoba a tak dále, David splodil Šalamouna, takhle to jde dál, Šalamon splodil Rechoboáma a tak dále a tak dále. Až nakonec Mátan splodil Jákoba, Jákob splodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný Kristus. Takhle o tom píše to Matoušovo evangelium. A se na to teď ještě jednou hnedka podívejme. A tady to sdílení ukončím a zapnu jiný sdílení. Podívejme v té tabulce, jak to vypadá. Teď nevím, proč se mi to neotevřelo. Už. Tak, teď bychom měli vidět tu známou tabulku. A my tady máme to Lukášovo evangelium. A teď se na to podívejme. Srovnejme si to s tím Matoušovým evangeliem. Tak, Matoušovo evangelium, možná trochu zmenší, no to sice asi nebude čitelný, ale abychom aspoň měli... Tak, Matoušovo evangelium je ten pravý sloupeček. A Matoušovo evangelium nám říká, že Ježíš, o kterém píše Matoušovo evangelium, je teda 42. generace od Abraháma, to je první věc. To znamená, Ježíš Matoušova evangelia měl před sebou 42 předků k Abrahámovi, přesně vlastně tohleto, což podle toho pravidla 7x7, v závorce 6x7 znamená, že měl geny vlastně od Abraháma dále, ale ne před Abrahámem. To je vlastně to, co nám říká hned první kapitola toho Matoušova evangelia. A to je rozdíl proti tomu Lukášovu evangeliu, které říká, že Ježíš je 42. potomek Nátana, zatímco ten Matoušovský Ježíš, ten Salomonský, toho Šalamouna minul a šel, těch 42 začíná už Abraháma. Takže to je vlastně první rozdíl a ten nám říká něco o tom, hned v prvním odstavci Matoušova evangelia, že ten, jak mu tedy říkáme, Salamonský nebo Šalamounský Ježíš, tím, že vlastně počínalí ty jeho geny Abrahámem, a my o Abrahámovi víme, že měl výjimečně vyvinuté jako některé rysy fyzického těla, mimo jiné mozek, který mu dával na svou dobu velice nadprůměrnou schopnost myslet. Abraham je považován za zakladatele aritmetiky, což je základní matematická disciplína, a vlastně tyto jakoby dědičné dispozice po Abrahamovi potom vlastně dědili všichni jeho potomci, včetně teda až toho Ježíše Matoušova evangelia, který měl tím pádem vyvinuté fyzické tělo a současně i éterické tělo, které z velké části dědíme po předcích, tak, že vlastně zdědil to nejlepší jednak po Abrahamovi, a dále vlastně zdědil i to nejlepší speciálně potom od toho Šalamouna dále. A o Šalamounovi my víme a je známo, že byl proslulý svou moudrostí, byl to velice moudrý vládce. A my jsme si říkali, že vlastně ta nátanská větev, takzvaná toho Davidova rodu, že to byli kněží nebo velekněží, zatímco ta šalamounská nebo salomonská větev toho Davidova rodu, David je hned tady před nimi, že to byli králové a vládcové. To znamená, ti nesloužili Bohu na rozdíl těch kněžích, ale vlastně věnovali se vládnutí, organizaci říše, prosazování moci a tak dále. To znamená, byli to lidé, kteří výrazně museli využívat jako ty schopnosti toho myšlení, aby vlastně tu říši mohli jakoby ovládat, řídit a dále budovat. A to jsou vlastně ty dispozice, počínaje od Abraháma dále, které nesl v sobě díky své genetické výbavě ten Ježíš Matoušova evangelia. Takže to je jakoby první věc. A to je to, co vidíme vlastně na tomhletom obrázku. Tak, teďka se podívejme dál, co ještě píše to Matoušovo evangelium. Tak, v tom Matoušově evangeliu se totiž dále ještě uvádí následující. Ježíš se narodil v judském Betlémě, to je teda stejný, za dnů krále Heroda. O tom Herodovi si ještě dneska povíme, tady je totiž je potřeba vědět, oni existovali tři Herodové krátce po sobě a každý z nich sehrál trochu jinou roli, tak k tomu se ještě dneska dostaneme. Takže zatím si jenom řekněme za dnů krále Heroda. Tehdy do Jeruzaléma přišli mudrcové z východu. Kde je ten narozený židovský král? Ptali se. Spatřili jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit. Když se to doslechl král Herodes, velmi se rozrušil a celý Jeruzalém s ním. Svolal všechny vrchní kněze a učitele lidu a ptal se jich, kdeže se má narodit ten Mesiáš. Proč se ptal Herodes na Mesiáše? Protože v tom starém hebrejském učení je psáno, že na zem má přijít Mesiáš v té izraelské zemi. Takže oni ho očekávali de facto. A ta odpověď se mu dostala v judském Betlémě, neboť tak je psáno skrze proroka. Ty však, Betléme, v judské zemi nejsi z judských knížat vůbec nejmenší, vždyť právě z tebe vzejde panovník a pastýř pro Izrael, můj lid. Tehdy Herodes tajně povolal ty mudrce a vyptával se jich, kdy přesně se jim ta hvězda ukázala. Pak je poslal do Betléma se slovy: jděte a pečlivě vyhledejte to dítě. Jakmile je najdete, oznamte mi to, abych se mu mohl poklonit i já. Jakmile vyslechli krále, Dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, je předcházela, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když tu hvězdu spatřili, zmocnila se jich nesmírná radost. Vešli do domu, žádný jesličky, žádný chlív, vešli do domu a když tam uviděli dítě s jeho matkou Marií, padli na kolena a klanili se mu. Otevřeli své poklady a obětovali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. A když potom dostali od Boha pokyn, aby se nevraceli k Herodovi, vrátili se do své země jinudy. A teď, co nám tady ta část toho Matoušova evangelia sděluje? První, co tady vystupuje, jsou ti tři mudrcové z východu. To jsou ti takzvaní tři králové. To je i to, co jsme viděli na tom předchozím obrázku. Já ho ještě možná znovu promítnu. A neuškodí. Tady to ukončíme, to sdílení, a zapneme znovu. Lens. Tak, tady to vidíme na tom pravém obrázku. Tady jsou tři králové, že jo? Tady je ten, mají ty koruny a tady nesou nějaký ty dary. No a takže první věc je, přišli tři mudrcové z východu. A teď kdo to byli ti tři mudrcové? Rudolf Steiner říká, že to nebyl nikdo jiný než pokračovatelé těch žáků toho tehdejšího Zaratose z Babylonu. Byli to zasvěcenci, kteří vlastně jednak díky svým astrologickým znalostem, které se od té doby sdělovali samozřejmě těmi zasvěceními z pokolení na pokolení, dokázali určit, kdy a kde přibližně se má jejich učitel, o kterém znali tu tradici, znovu narodit. Jak na to přišli? A existuje jedno pravidlo, že horoskop v okamžiku smrti člověka a horoskop v okamžiku narození následující inkarnaci člověka se podobají, aby vlastně byla mezi těmi životy návaznost. To znamená, mezi těmi horoskopy je přibližná podobnost, samozřejmě ne stejná, pak bychom se nevyvíjeli, nějak se to posunuje, ale do určité míry je zde podobnost. A oni vlastně podle horoskopu Zaratose v době, kdy zemřel, těch zhruba 600 let před Kristem v Babylonu, určili, kdy a kde se má znovu narodit. To je první věc. A druhá věc je, duchovní učitel formátu Zarathustry, ten je pro jeho žáky a následovníky, nebo minimálně tehdy byl, něčím, co oni nazývali světlo. Oni ho vnímali jako duchovní světlo, oni ho vnímali jako hvězdu. To slova do písmene. Jako duchovní hvězdu. Proto také ten název Zaratos znamená v řečtině, je to vlastně překlad z řečtiny, nebo řecký překlad je zlatá hvězda. To je název Zarathustry v řečtině. No, takže tito potomci jeho zasvěcenců, taky zasvěcenci, vlastně se vydali na to místo v té době, kdy přibližně věděli, kdy a kde se má ten jejich dávný učitel narodit, tak jak říkala ta 600 let stará tradice. No a teď se v tom evangeliu Matoušově píše, že je vedla ta hvězda, že viděli tu hvězdu vlastně nad tím Betlémem, která je přivedla až k tomu domu, kde se ten Ježíš toho Matoušova evangelia narodil. Co to byla ta hvězda, která je tam přivedla? No to byl ten Zarathustra. Oni tu hvězdu vnímali, oni vnímali toho svého učitele, zcela přesně viděli, kde to je a co to je za dítě, a přišli se mu poklonit. Proto se mu klanili, protože věděli, že přišel zpět na zemi jejich dávný učitel, jejich mistr, jejich hvězda. Přinesli mu dary, byli to tři králové, a přinesli mu tři dary, zlato, kadidlo a mirtu. Co to symbolizuje? Tři králové jsou jednak symbolem té velké moudrosti, kterou vlastně oni, a i jako nositeli samozřejmě té moudrosti, kterou obdrželi díky tomu svému dávnému učiteli Zarathustrovi, To znamená díky intelektuální síle, ale také duševní síle a síle vůle. To znamená, jsou vlastně jakoby ti tři králové, to jsou ty tři moudré hlavy králů, představiteli toho nejvyvinutějšího člověka, který v té době po zemi chodil. A to zlato, kadidlo a myrta, to byly vlastně jakoby symboly těch tří sil duše, které vlastně oni reprezentují a které v sobě nesl ten nově narozený Ježíš Matoušova evangelia, ten salamonský Ježíš. To znamená vyvinuté silné myšlení, vyvinuté soucítící cítění a vyvinutá vůle, a to všechno vlastně pod kontrolou toho de facto nejsilnějšího a nejvyvinutějšího já, které se v té době mohlo na zemi inkarnovat. Ten Zarathustra byl v tomto ohledu daleko, daleko před námi. My se dnes těmi cvičeními snažíme alespoň trochu se dostat tam, kde on už v té době dávno byl, a mnohem, mnohem dál díky tomu, co prožil, a tomu, jaké prodělal výcviky. Takže tato de facto v tehdy nejvyvinutější lidská bytost se inkarnovala do těla salamonského Ježíše a ty tři krále nebo ty tři mudrce z východu, ty zasvěcence, vedla vlastně ta hvězda toho jejich učitele až na místo, kde se znovu inkarnoval. To by mělo být vlastně sdělení té první části tady toho textu, toho Matoušova evangelia. Teď ale to sdělení pokračuje. Říká, my si to tady v krátkosti promítáme na tom pravém obrázku, ale já to přečtu celý. Po jejich odjezdu, po odjezdu těch mudrců, se Josefovi ve snu ukázal Hospodinův anděl a řekl: vstaň, vezmi dítě a jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti nepovím. Herodes totiž bude to dítě hledat, aby ho zabil. Ještě tu noc tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a odešel do Egypta, kde zůstal až do Herodovy smrti. Tak se naplnilo, co Hospodin promluvil ústy proroka. Povolal jsem svého syna z Egypta. Když Herodes poznal, že ho mudrci oklamali, nesmírně se rozhněval a dal v Betlémě a v celém okolí povraždit všechny chlapce mladší 2 let, podle času, na který se vyptal mudrců. Tehdy se naplnilo slovo proroka Jeremiáše. V rámě je slyšet křik a naříkání a mnohé úpění. Ráchel tam pláče nad svými dětmi, nad jejich ztrátou se nedá utěšit. Když potom Herodes zemřel, hle, Hospodinův anděl se ve snu ukázal Josefovi v Egyptě a řekl: vstaň, vezmi dítě i jeho matku a jdi do izraelské země. Ti, kdo usilovali o život dítěte, jsou již mrtví. Josef tedy vstal, vzal dítě i jeho matku a přišel do izraelské země. Uslyšel ale, že v Judsku místo svého otce Heroda králuje Archelaos, a tak se tam bál jít. Když potom od Boha dostal ve snu pokyn, obrátil se do galilejského kraje. Přišel tam a bydlel ve městě zvaném Nazaret. Tak se naplnila slova proroků, že bude nazýván Nazaretský. Takže rodiče i s malým Ježíškem, my jsme ho nazvali Salomonský Ježíš, aby se nám to nepletlo, záhy po jeho narození odešli do Egypta a tam s ním zůstali nějakou dobu. A teď, co nám to říká, pokusme se promyslet si ty souvislosti. My víme, že Zarathustra ještě v době staré Perzie už dosáhl takového vývoje, že jeho éterické a jeho astrální tělo mohlo být v duchovním světě jakoby uchováno, bylo to de facto jeho vyšší já a duchovní já. A víme, že éterické tělo tehdejšího Zarathustry bylo propůjčeno Mojžíšovi, který vlastně je jakoby tím otcem toho, řekněme, židovského nebo tehdy hebrejského náboženství. A vlastně skrze Mojžíše se ty síly toho tehdejšího eterického těla Zarathustry dostaly do hebrejského lidu. Takže jinými slovy, ten salamonský Ježíš v sobě nesl geny po Abrahamovi a nesl sobě do určité míry i éterické síly tehdejšího Zarathustry, do kterých se teď znovu inkarnoval. To znamená, on se vlastně vrátil jakoby do něčeho, co už dávno si připravil. To byly éterické síly. A teď ještě, které mu umožnili vlastně to, aby to inkarnované já v sobě mohlo rozvinout za tu dobu, co byl na zemi, to, co už se kdysi naučilo. Ale to ještě nestačí. On ještě musel mít dostatečně kvalitní astrální tělo. A teď my víme, že astrální tělo tehdejšího Zarathustry bylo propůjčeno Hermovi, někdy v závorce Hermes Trismegistos, který byl zakladatelem egyptské kultury. To znamená, dávné astrální síly, vyčištěné a posílené tím vším, co už tenkrát prošel na zasvěceních, se vlastně promítly skrze Herma do egyptského lidu. A samozřejmě, tak jak se lidé inkarnují, z části si přinášejí astrální síly, stejně jako éterické sebou, z nehmotných sfér, a z části je dědí po svých rodičích, především po matce. To znamená, že vlastně v tom Egyptě ještě stále se jakoby v astrálních tělech lidí nacházely v nějaké podobě ty kvalitní astrální síly toho tehdejšího Zarathustry. No a co teď ten nově narozený salomonský Ježíš ještě potřeboval? No, on se potřeboval vystavit ještě i těm astrálním silám, on se je potřeboval vzít zpět, protože už se kdysi dávno připravil. Proto musel na nějakou dobu do Egypta. A jak se to událo? Utekli tam před Herodem. Takže ten malý Ježíšek byl vlastně v Egyptě vystaven astrálním silám, které nějakých 3000 let, možná 4000 let předtím připravil Zarathustra, a teď se do nich znova inkarnoval a rodiče ho do toho Egypta odnesli, protože tam museli utéct před Herodem. Takže ten inkarnovaný Zarathustra, kromě toho, že získal od hebrejského lidu všechno, co získat mohl, vlastně skrze svůj pobyt v Egyptě, protože jako malé dítě je velice vnímavý, takže to do sebe rychle nasál, získal i ty kvalitní astrální síly, které se skrze Herma do toho egyptského lidu dostaly. No a potom se samozřejmě mohli vrátit zase domů, což se i stalo, akorát, že se báli jít zpátky do Betléma, takže nakonec odešli do Nazaretu. A tento nově inkarnovaný Zarathustra se proto inkarnoval do těla, které nebylo zdaleka tak čisté, jako to tělo toho natanského Ježíše nemohlo být, protože bylo připraveno, můžeme říct, pro jiný účel. Proto, aby ten Zarathustra vlastně probudil v tom svém já všechno, co kdy do sebe nabral, aby to potom mohlo být předáno tomu natanskému Ježíšovi. Takže my jsme si říkali, že ten Zarathustra, inkarnovaný ten salomonský Ježíš, žil nějakých 16 až 18 let, než došlo k té události v chrámu, kde vlastně do toho 12-letého natanského Ježíše ten Zarathustra, říkáme, transmigroval z toho těla, kde během těch 16 až 18 let on vlastně probudil a vypěstoval ve svém já všechno, co v něm de facto mohl probudit. No a tato událost v tom, říká se tomu terminus technicus, událost v jeruzalémském chrámu, to je vlastně něco, co jakoby výrazně poznamenalo ten život toho natanského Ježíše. Protože vlastně ten salomonský Ježíš, ten Zarathustra, poté, co to své tělo opustil, tak on jako takový brzy zemřel, to znamená, jestli brzy znamená několik měsíců nebo několik let, to nevím, ale podle Rudolfa Steinera nedlouho poté zemřel. Ten Zarathustra dál vlastně obýval to tělo toho natanského Ježíše a teď už můžeme říkat de facto jenom Ježíše. Co se ale tímto přestoupením vlastně toho Zarathustry do toho těla Ježíše událo? No v tom těle Ježíše, toho natanského Ježíše, se vlastně spojily dva proudy, aby vzniklo něco třetího. Jedno je to, co on už měl v sobě díky své bytosti jako takové, to je ta čistota a ty budhovy síly, ty síly toho buddhismu. A to druhé, co se v něm spojilo díky inkarnaci Zarathustry, vlastně bylo to nejlepší, co jednak dokázal přinést Zarathustra a co vlastně dokázal jakoby skrze ten hebrejský lid, skrze to své nalezení do hebrejského lidu znovu probudit. To znamená v tom, a samozřejmě i ten Ježíš samotný, ten natanský Ježíš také pocházel z hebrejského lidu, to znamená vlastně v jeho bytosti se spojily síly hebrejského lidu a síly buddhismu, ty vlastně dali základ pro to, aby se o 18 let později, teprve mu 12 let, mohl inkarnovat Kristus a aby následně mohlo vzniknout křesťanství. To je vlastně jako velice zajímavé si tohleto uvědomit. Já bych teďka rád promítnul jednu věc, a sice následující. Ta událost v chrámu, ona sice jako v oficiálních církevních zdrojích není, řekněme, nějak zvlášť jakoby dokumentovaná nebo prezentovaná, nicméně v průběhu historie není to věc až tak neznámá, v podstatě Rudolf Steiner jako není první, který jako vynesl na světlo světa, on to jenom vlastně celé přinesl jako celistvé učení, protože když se podíváme takhle kopírovat, když se podíváme tady na ten obrázek, tak a já ho nasdílím. To není ono. Tady. Tak, teď bychom ho měli vidět. Tak se na tenhle ten obrázek dobře podívejme. To je vlastně vyobrazení toho, co se mělo v tom chrámu tehdy udát. Tady uprostřed, mezi těmi učenci, sedí ten natanský Ježíš, který s těmi učenci diskutuje, s těmi, řekněme, znalci toho hebrejského písma. A tady vlevo dole se podíváme, on je tady sice nakreslený menší, přestože byl vlastně starší, odchází druhý chlapec, ten salomonský Ježíš, kde je vlastně vidět, že ten jeden je ten, který jakoby v úvozovkách teď zůstal na tom trůnu. Ten druhý vlastně odchází, vidíme, že má takový zvláštní výraz v obličeji, že je i jako bledý, což asi nějakým způsobem odráží to, čím možná jakoby procházel, protože to, aby se vlastně já vzdálilo z toho těla, je patrně spojeno s různými duševními prožitky, které mohou být pro toho člověka překvapivé a možná i řekněme, mohou vytvářet to, co jakoby vyjadřuje ten jeho obličej. Takže to je vlastně jakoby znázornění té události v chrámu. No a teď, když se teda ještě podíváme, co tomu předcházelo. Ten Ježíš toho Matoušova evangelia, ten salomonský Ježíš z té královské větve, ten, tak jak se teda o něm uvádí, byl o nějakých 16 až 18 let starší. A teď, když se podíváme na ty historické události, tak ono to do sebe zapadá. Totiž jde o to, že Bible píše o králi Herodovi, který vlastně mluvil s těmi učenci, s těmi mudrci z toho východu a potom nechal vyvraždit ta nevinátka v tom Betlémě. A tento Herodes, o kterém píše Bible, to byl jako skutečně tehdy velice známý král, byl nazýván Herodes Veliký, někdy též Herodes Ukrutný. A měl žít v letech od roku 73 před naším letopočtem a měl zemřít v roce 4 před naším letopočtem. To znamená jinými slovy, ten salomonský Ježíš se musel narodit nejdříve v roce 4 před naším letopočtem nebo krátce předtím. Protože ten vlastně ještě jako byl vystaven tomu hněvu tohohle toho Heroda Velkého. Nicméně, když oni odešli s těmi rodiči do Egypta, tak vlastně ta Bible píše o tom, že ten Herodes relativně nedlouho poté zemřel a oni se jakoby mohli vrátit. A když se měli vrátit, tak vlastně ten Josef zjistil, otec Ježíše, že v tom Judsku, byl to judský král, to je ta oblast na jih od Jeruzaléma, vládne Archelaos. A teď, kdo to byl Archelaos? Ten Herodes Velký měl jako vícero dětí a mezi nimi vlastně dva syny, kteří zdědili to judské království po něm. A vlastně každý z těch jeho synů vládnul v části toho judského království. V jedné části vládnul ten jeho jeden syn, který se jmenoval, okrem píše ta Bible, to byl, říká se mu, nebo je historicky nazýván Herodes Archelaos. V té druhé části toho judského království vládnul jeho bratr, který se historicky nazývá Herodes Antipas. Ten Herodes Archelaos byl ten, kterého se bál ten Josef, a ten Herodes Antipas, to je ten Herodes, který později, o nějakých možná 25 let později, nechal popravit Jana Křtitele. Takže Herodes Antipas byl potom ten, který měl na svědomí Jana Křtitele. A z toho tedy vlastně se dají dovodit ty časové souvislosti, které ta Bible třeba neuvádí. No a teď vlastně to, ta transmigrace toho Zarathustry z toho těla toho salomonského Ježíše, toho Matoušova evangelia, do těla toho natanského Ježíše, Lukášova evangelia, proč a jak byla možná, nebo jak vlastně bylo tomu, jakoby tomu, co mělo nastat, té transmigraci, jak tomu jako bylo vyjíto naproti. Zde jsou takové tři základní faktory, které vlastně ten přechod toho Zarathustry do toho těla natanského Ježíše usnadnili. A sice první věc byla, že ta Adamova sesterská bytost, která do té doby v tom těle natanského Ježíše byla inkarnována, ona byla, nebyla to jako typická lidská bytost, jako jsme my, o tom už jsme mluvili, nebyla individualizována, byla to vlastně ještě jakoby kosmická bytost, to znamená, ona neměla tu schopnost jako se v tom těle úplně tak jakoby pevně ukotvit, tak jako se dnes inkarnuje my. Řekli bychom, že nebyla tak hluboko inkarnována, ale to myšlo v úvozovkách. Znamená, nebyl jako problém, aby to tělo opustila, to je jako jedna věc. A druhá věc, tím, že to byla kosmická bytost, ona nebyla inkarnována, nebyla inkarnována jenom v tom těle Ježíše, ale Rudolf Steiner říká, že byla navíc propojena i s Janem Křtitelem. A to je vlastně jakoby další věc, na kterou nám jakoby ukazuje to Lukášovo evangelium, když tam píše o tom početí Jana Křtitele s tou Alžbitou a tak dále, a pak jak to děťátko v tom jejím bříše v 6. měsíci poskočilo, když tam přišla ta čerstvě těhotná Marie, kde vlastně došlo k tomu setkání té bytosti Jana Křtitele, dřívějšího proroka Eliáše, s tou Adamovou sesterskou bytostí, kde která byla samozřejmě vyšší než on, on ní rozpoznal tu duchovní, čistou duchovní bytost, která ho vlastně přiměla k tomu pohybu. A další, takže to byla jako druhá věc. A třetí věc ještě byla o tom, která zase souvisela, my jsme o tom mluvili minule, s tou Adamovou sesterskou bytostí, a šlo o to, že díky tomu, jak ta Adamova sesterská bytost působila do toho těla, tak to tělo a speciálně nervová soustava a mozek zůstaly jakoby, jak to říct, jemnější, vláčnější, tvárnější. To znamená, my lidé, když se vyvíjíme od toho dětského věku, tak potom vlastně ten náš mozek se jakoby zpevňuje, ztrácí tu tvárnost, ta nervová soustava taky, takže my to samozřejmě vidíme, že o tom už jsme taky mluvili, že ty malé děti se rychle učí, nám už to tak nejde, to s tím souvisí. A u toho Ježíše Natanského šel tento proces pomaleji, to znamená, že ten jeho mozek a nervová soustava zůstaly jakoby déle vláčnější, jakoby ve stavu toho malého dítěte, to znamená, když se tam inkarnovala Zarathustra, to já Zarathustry, tak on měl to snažší v tom smyslu, že to já mělo větší šanci si to tělo 12leté ještě přizpůsobit sobě, než kdyby to bylo tělo jiného běžného člověka, kde už by to mělo jako výrazně těžší. To znamená, to tělo jakoby z hlediska své vnitřní tvárnosti a přizpůsobivosti, zejména mozku a nervového systému, bylo jako neodpovídalo věku 12 let, ale bylo jakoby odpovídalo mladšímu věku. To znamená, proto Zarathustru bylo snadnější do toho těla vstoupit a postupně si ho přizpůsobit. A to je potom vlastně to, co se dělo od těch 12 let věku, teď už toho Natanského Ježíše nebo jenom Ježíše, teď už to zase nemusíme rozlišovat, až do jeho 30 let, kdy se vlastně ten Ježíš vydal k tomu Jordánu za Janem Křtitelem, aby ho požádal o pokřtění. A vlastně během těchto 18 let, to znamená od 12 do 30, se odehrály události v životě Ježíše, které ale zajímavě nejsou popsané v Biblii. V Biblii není žádná zmínka o těch 18 letech. A tyto události nám dosti podrobně vylíčil Rudolf Steiner v takzvaném 5. evangeliu. My si z něj příště a přes příště budeme číst, protože je to velice, velice zajímavé téma, abychom se postupně propracovali až k tomu křtu v Jordánu. A jedna z těch... teď jsem ztratil niť. Tak začneme z jiné strany. Nejdřív tady přestanu sdílet, abychom se zase viděli. A asi k tomu za chvilku dostanu, asi vzpomenu. A Rosťa se hlásí, Rosťo, máš slovo.
Já jsem se jenom chtěl Petře zeptat, já na tom obrazu, když jsem koukal, tak většina nebo i ten Ježíš sleduje toho odcházejícího Ježíše i ty naslouchající. Všichni koukají víceméně po tom odcházejícím Ježíšovi, je to nějaká symbolika tam?
Já bych si dovolil tipnout, že to je symbolika, protože oni museli minimálně vycítit, že se tam stalo něco významného, že ten Ježíš, který předtím přišel, aby teď mohl odcházet, tam přinesl jako něco, co znamenalo velikou změnu. Já to tak jako vnímám. A oni v podstatě, jako mám ten pocit, že si jako prostě uvědomili tu závažnost té situace a možná i jako určitý soucit s ním, protože pro něj to de facto znamenalo konečnou a oběť. tak to vnímám já.
Já děkuju.
Rádo. A když už jsme teda u toho obrazu, tak vlastně, co se teda v tomto okamžiku stalo, je, že v tom okamžiku, který nám znázorňuje ten obraz, vlastně došlo k tomu propojení těch dvou faktorů, které nemohly vzniknout současně. Na jedné straně té ryzí čistoty a na jedné straně všeho, co lidstvo do té doby dokázalo vyvinout ve zhuštěné podobě v tom Zarathustrovi. A ty se propojili v té bytosti toho Ježíše. A teď vlastně ten už inkarnovaný Zarathustra, už připravený svými předchozími 16 až 18 lety, měl ještě znovu nějakých 18 let na to, aby teď toto tělo jakoby protchnul tím, co do něj vnesl, tím, co se naučil za ta dlouhá tisíciletí, aby to tělo, aby to nebylo jen v tom já, ale aby to bylo protchnuté do toho astrálního těla, éterického těla a do jisté míry i do fyzického těla, aby vlastně to bylo připravené pro toho Krista, aby ten Kristus vstoupil do prostředí, neboli do těla, které nejlépe a co nejideálněji reprezentuje ten stav vývoje lidstva, který byl do toho okamžiku dosažen. Za současné čistoty toho těla, které muselo být čisté, protože ten Kristus by jinak velice brzo v podstatě zničil. Tak a těchto 18 let, a to je to, kde mě předtím utekla ta nit, od 12 let až do toho křtu v Jordánu ve 30 letech, vlastně je jakoby znovu to, co jakoby ten Zarathustra už prošel v tom předchozím těle a teď to vlastně potřeboval zopakovat ještě v tom těle toho nazareckého Ježíše a vlastně vybudovat ho, přestože bylo super čisté, na tu nejvyšší možnou úroveň. Tím, že se ten Zarathustra inkarnoval z toho předchozího těla, toho salomonského Ježíše, tak v tom těle, v tom astrálním, éterickém, fyzickém, zanechal všechny ty nečistoty, které v něm zákonitě musely být, to znamená nějaký vliv odpůrčích bytostí, byť třeba ne nějak velký, ale musel být, nešlo to jinak. A vlastně sám Zarathustra, protože to já jako takové není znečištěné, není kontaminované, takže to já, nejvyvinutější silné já, přestoupilo do toho nejčistějšího možného těla a teď úkolem toho já Zarathustry bylo vybudovat to tělo vlastně tak, aby odpovídalo tomu já. To znamená za těch 3x6 let, za 18 let ho povýšit na tu nejdokonalejší a nejvyvinutější lidskou úroveň, jaká v té době byla možná za zachování té původní čistoty. Paní Mín se hlásí?
Takže dá se říct, že v tom chrámu v těch 12 letech vlastně to tělo toho natanského Ježíše, který mělo ty duchovní parametry, ty potřební v té kvalitě, získalo ještě ty potřební parametry toho, ty pozemské zkušenosti
tak.
Toho lidstva za tu dobu.
Tak.
A od tohohle okamžiku bylo třeba ještě dalších 18 let, aby si to jako v tom těle tyhle dvě hodnoty, aby si sedly jako. Jo, je to tak?
Aby to tělo to dokázalo nabrat, protože to tělo
tak,
bylo...
Aby si to zpracovalo nějak.
Ano, jo? Protože to já vlastně to sebou přineslo ty síly, ale potřebovalo jako prorůst do toho těla, aby to tělo ty síly v sobě měli, až to já odejde, protože tam potom potřeboval přijít ten Kristus. A vlastně my jsme si minule říkali, že když se vyvíjí normální člověk, jako je každý z nás od narození, tak vlastně prvních 7 let, u těch vyvinutějších bytostí stačí 6 let, první 7 letí do výměny mléčného chrupu budujeme fyzické tělo, druhý 7 letí éterické tělo, třetí 7 letí astrální tělo, u nich to bylo 3x6 let, nebo u toho Zarathustry, a to je přesně ta doba, kterou on potřeboval, aby do těch článků dostal všechno to, co vlastně dokázal jakoby přinést.
Jo? Jo, dobře.
Jo. A to vlastně nastalo po těch 18 letech od té doby, co on do toho těla vstoupil, to znamená celkem ve 30 letech věku toho Ježíše. Pak mohl nastat ten křest, o tom píše to páté evangelium velice podrobně, to si samozřejmě všechno budeme číst a říkat, že to je velice, velice zajímavé, napínavé a tak dále téma. Takže teďka jenom, když bychom se jakoby podívali na to ještě takovým zhrnujícím způsobem, jak vlastně se to teda má celkem s těmi inkarnacemi těchto dvou Ježíšů, toho natanského a toho salomonského, tak vlastně, když bychom si takhle udělali celkový obrázek, je tady trošku malá obrazovka, ale já to zmenším, je to v hrubých rysech uvidíme, protože už víme, co je tam napsaný, tak vlastně celkově to vypadá tak, že teda máme Ježíš Lukášova evangelia, natanský, a to je ten Ježíš, do kterého se pak inkarnoval Kristus, inkarnace Adamovy sesterské bytosti, Ježíš salomonský, Ježíš Matousova evangelia, inkarnace Zarathustry, a pak vlastně v tom chrámu došlo k tomu propojení. Tak, takže to je ještě v podstatě jako takový jakoby souhrnný obraz na to, co se tam zhruba událo. Tady mám ještě poznamenáno, předtím jsem to nepřečet, že ten obrázek těch dvou Ježíšů, jak vlastně ten jeden jakoby sedí na tom vyvýšeném v úzovkách trůnu a ten druhý odchází s takovým tím bledým obličejem, ten obrázek je to nástěnná malba, která je v kostele svatého Ambrože v Miláně. Jsem si tady poznamenal, tak to ještě doplňuji. No a tím vlastně jsme se dostali k tomu v těch 12 letech, kdo to byl Ježíš. Protože od tohoto okamžiku nastává to páté evangelium, těch 18 let k tomu Jordánu, nebo do toho křtu v Jordánu. A poslední věc, kterou ještě potřebujeme si vysvětlit, než se dostaneme k tomu pátému evangeliu a k tomu tématu toho křtu v Jordánu a co se tam dál událo, je, že víme, Bible to píše, dává se to, že Ježíš byl počat neposkvrněným početím. A teď to je ještě téma tak na 10 minut, čtvrt hodiny. A teď tady máme, no spíš čtvrt hodiny než 10 minut, teďka máme 20.04. Tak já bych se rád zeptal, je to něco, s čím chceme příště začít, nebo ještě dnes si chceme čtvrt hodinku povídat o neposkvrněném početí. Zvedněme prosím ručku, kdo si chce ještě čtvrt hodinu povídat. Žádná ruka se nezvedá. A zvedněme prosím ručku, kdo si to chce nechat na příště. Aby jsme věděli, že nám to hlasování funguje. Dobrý, super. Takže jsme si to jednohlasně odhlasovali. Takže příště. Dneska jsme si teda vlastně ještě jednou zhrnuli z trochu jiných úhlů pohledu ty různé souvislosti těch Ježíšů i ty historické souvislosti těch tří Herodů. Ještě možná jenom na závěr, když se teďka vlastně podíváme na tu mantru, kterou nám zanechal Rudolf Steiner, kterou používáme, nebo kdo chce, taky používá, v tom třetím cvičení, ještě vidím, že se tady hlásí nějaká ručka. To už asi jenom hlasování zapomenutý. Pardon? To budeš ty, Marťo. Aha. Nebo Vladimír se hlásí, a teďka už nepoznám. A možná se hlásí Vladimír. Tak je něco zapomenutýho. Tak vlastně to je to. Ty dva biblické příběhy, ten příběh toho natanského Ježíše, kde byli ti prostí pastýři, a jakou měli duševní kvalitu ti pastýři. Oni to pastýři nebyli žádní intelektuálové, dodnes nejsou, pokud ještě pasou, ale většinou jsou to lidé, ti pastýři, kteří mají takovou tu širokou duši, kteří dokáží rozumět těm zvířatům, kteří mají určitý přirozený, jakoby přirozený vztah s přírodou, soužití s přírodou. Takže to jsou ta prostá srdce pastýřů. A teď vlastně ta mantra říká, že to duchovní světlo světů, které stoupilo Nechť osvítí prostá srdce pastýřů, to je ta jedna stránka lidské bytosti, to přesně tady to má původ. A nechť osvítí moudré hlavy králů. To je to, co je to Matoušovo evangelium, to je ta druhá složka, protože my lidé, co vlastně v sobě potřebujeme skloubit? Potřebujeme v sobě nakonec skloubit a vyvinout se k tomu, co se v té události v chrámu propojilo v tom Ježíšovi. Tu čistotu, tu hloubku a šíři toho srdce s tou intelektualitou. Pak jsme teprve lidé, když se máme oboje. A to je přesně to, co nám ta Bible tady ukazuje. A proto je ta mantra i tak postavena, tak jak je postavena. Osvít naše srdce, aby dobré bylo to, co z těch srdcí zakládáme. Osvít naše hlavy, aby dobré bylo, co z našich hlav chceme vést. To je vlastně přesně to, o čem nás už učí to evangelium a tady teď vidíme tu spojku. Takže to je ještě komentář na závěr. Máme prosím ještě někdo nějaký dotaz, co nás teď napadá se zeptat, okomentovat nebo nazdílet? Kromě té ručky, která tady visí nahoře, tak se nehlásí už nikdo. A teď zmizela. Dobrý.
Ale...
Teď už se zase hlásíš, Vladimíre?
Tak, ne, já bych jenom chtěl říct, že je to hrozně zajímavý, ale je to tak hutný téma, že já bych si to radši, aspoň teda já za sebe, já bych se přizpůsobil, ale vidím, že to tak cítí i ostatní asi, že radši si to nechat sednout a budu se těšit za týden, jo, na pokračování.
Určitě.
Ale já to aspoň za sebe cítím takhle. No.
Určitě jo, určitě. Já si myslím, tak dobrá, tak jo, děkuju. Dává mi to smysl, už je taky 10 minut po 8. Takže přátelé, pro dnešek vám děkuji za naslouchání, děkuji za pozornost, děkuji za vaši otevřenou duši, kterou sebe nabíráte. Nechme to na sebe zase působit. To, že zapomeneme, ta fakta nevadí. Fakta jsou napsaná, dají se znova načíst. Většina toho je někde na stránkách. Můžeme si to pak ukázat, samozřejmě ne v té formě, jak si to vykládáme, ale v nějaké zhuštěné formě. Jo? Důležitý je, co to zanechá v naší duši. A tam to zasívá semínka, který potřebují čas, aby vyklíčili. A to se samozřejmě děje, to zcela jistě na sobě začneme i pociťovat. Takže přeju všem krásnou dobrou noc, mějme se hezky, mějme se dobře a těším se zase za týden. Ahoj!
Ahoj!
Díky, ahoj, dobrou noc!
Ahoj! Thank you.